Ancheta Irratia.
Bebidasoako kirola. Ancheta Irratia. Kiroletik saioa. Arratsaldeon entzule, Ancheta Irratiaren uinetan zaude, 89.7 irrati frekuentzian, edo anchetamedia.info webgunean. Urtarrilaren 16a da gaur, ostirala, 6:06 dira jada, eta astera doa beraz, kiroletik saioa, bebidasako, kirolaren tartea, Ancheta Irratian. Eskubaloia, kiroletik saioan. Lehiaketari ekingo dio berriro Bidaso Irunek bihar arratsaldeko 7:00 aurrera. Zumosol Palma del Río taldea hartuko du Artaleku kiroldegian lehen itzuliko azken aurreko jardunaldian. Kordobako taldea selkapeneko 5. tokian dago, playofferako txartela ematen duen azken postu horretan beraz, eta horixe da ez zuzen ere Bidasoaren helburua. Zentzu horretan erabakigarri izan daiteke biharko emaitza. Hiru puntu gehiago dauzka orain Palma del Riok, hortaz Bidasoak irabaziko balu, puntu bakarrera hurbilduko litzateke, baina Artalekun andaluziarrak nagusituko balira, 5 abantaia hartuko lukete irundarrekiko. Distantzia handiegia izan liteke hori. Gauza korrela, nola doala partida irabazten aleginduko da Bidaso Irun. Momentu honean dago gainera, indar berrituta. Ligaren hasiera txarra izan zen irundarrentzat, baina azken bi neurketak irabazi zituzten Eguberren aurretik. Eta gainera, Eguberritatik bueltan, Mikhail Rebin errusiarra osatuta dago, baita Iñaki Susperregi Harrobiko jokalari ere. Jon Azkuek eta Iñaki Kaberok ere taldearekin entrenatu dute aste osoan zehar, junior eta juvenil mailetako Espainiako selekzioekin aritu ondoren. Eta biharkoan egongo ez dena Petja Dejanovic atezaina izango da. Bosnia Herzegovinako selekzioarekin dago, Katarren, atzo hasi zen mundialean lehiatzen. Irundar bat ere izango da mundialean, Katarren, Julen Aginagalde pibotean oski Espainiako selekzioarekin. Gaur egin du debuta, Bielorrusiaren kontrako garaipenarekin. Bidasoari dagokionez, gogoratu beraz bihar jokatuko duela 7:00 Artalekun Palma del Rioren kontra. You better move, you better dance, let's make a night. maila bat berago estatuko lehen mailan denboraldiko tarte gogorrenari ekingo dio Hondarribia eskubaloiak igandetik aurrera. Hondartzan eguerdiko 12etan Somos Eibar taldea hartuko du multzoko lider sendoa. Erronka zaila izango da berdentzat, baina ondoren sailkapeneko bigarrena, bosgarrena eta seigarrena izango ditu aurkari eta horiek ere noski ez dira partida xamurrak izango. Joan den astean neurketa garrantzitsua galdu zuen Hondarribiak 21 eta 25 Trapagaranen kontra 4 eta gutxi irabazten hasi zen Hondarribia, baina atsedenaldirako 3ko abantaila zeukaten Bizkaitarrek eta bigarren zatian ere nagusi izan ziren. Emaitza horrek jaitsiera postuan utzi du Bikide Lazaren taldea, azken aurreko tokian dago 6 punturekin eta egia da 8rekin 3 talde daudela, baina Hondarribiaren arazo handiena esan bezala datorren hilabete honetako egutegia izango da. It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Eta Euskal Ligan ezusteko handia hartu zuen HTG Express Bidasoak, Bidasoren filialak joan den larun batean. Denboraldiko lehen porrota jasan zuen Donostian 34 eta 30 galdu zuen Egiaren kontra. Lidertzan jarraitzen du filial irundarrak, egia da, baina 3 puntura hurbildu zaio orain gure uzune taldea. Bilbon jokatuko dute bihar Pedro Salcedoren mutiek Universidad Deustu Loyola aurkariaren kontra. Arratsaldeko 6etan izango da neurketa hori Indautxuko Jesuiten eskolan. Futbola, kiroletik saioan. Futbol gaiei helduta, emakumen bigarren mailan neurketa erakagarri bezain zaila izango du Marinok igande goizean. Oihartzun kirol elkartea hartuko du Landetxan 11 aterdietatik aurrera. Multzoko bigarren tokian dago Oihartzun, Athletic B-ren atzetik eta joan den urtean lehen mailara igotzeko fasea jokatu zuen Oihartzunek. 21 puntu ditu momentu honetan. So wake me up when it's all over. Mariño ere ez dabil bat ere gaizki, kontuan hartuta, maila mantentzea dela bere helburu bakarra. Joan den asteburuan gol festarekin ekin zion urteari, 4-8 irabazi zuen, Nuestra Señora del Belén Burgosko taldearen kontra, lehen itzuliko azken norgehiagokan. Denboraldiko 4. garaipena izan zen irundarrentzat eta urrun dituzte dagoeneko jaitsiera postuak. 7 puntu ditu sailkapeneko gune gorrian dagoen Gazteberriak talde nafarrak eta 17 Marinok. 8. postuan daude Urdinak eta 4 puntura daukate 7. den Añorga. Beharrik edo presiorik ez beraz Marinorentzat Oihartzungo bizilagunen kontrako neurketa errorretan. Gizonen bigarren B mailan irtera gogorra zaila izango du Real Unionek. Sestaoko Las Llanasen jokatuko dute txuribeltzek, igandean 5:30. Baina Euskal Derbi horren inguruan hitz egin aurretik, joan den igandean Estadion Galen jokatutakoa aipatu behar du. Bana egin zuten Real Unionek eta Huescak, sailkapeneko bigarrenak eta lehenak liderrak. Jorge Galanek egin zuen txuribeltzen gola, atxedenaldiaren atarian, baina aragoarrek berdintzea lortu zuten, bigarren zatia. Life's a game made for everyone. azpimarratzeko modukoa da ala ere Unionek lesioekin izan zuen zorte txarra. Mikel Alonso azken unean galditu zen daialitik kanpo eta partidako 10. Minutuan Eneko Romok zelaia utzi behar izan zuen. Baita haren ordez irten zen Josu Ozkoidire, min hartuta irten zen berdegunet. Eguneko albisterik onena Harmailetan egon zen. Klubak bazkidako itzari lagun bana eramateko aukera eman zioan, eta taldearen azken emaitza honek lagunduta, zelaiak itxura ona izan zuen. 3000 ikusle baino gehiago izan ziren Estadion Galen, Huescaren kontrakoan. Partida horren inguruko balorazio baikorra egin zuen Iñaki Urkizu, Real Unioneko jokalariak. Iñaki Urkizu.
Bai, bagen hasieratik partidu zaila izango zala, eta puntua nik uste ona dela. Pena bat, irazte jongea eta geho golorrekin empatatzea, baina bueno, bagenekin partidu zaila izango zala, eta puntua ontzat jogarko du.
Gaur zelai erdian jokatzea tokatu zaizu eta lan handia izan duzue, gainera Eneko Romo lesionatu ondoren ba, biherkatu egin zaizue eta sufritu behar izan duzue, gainera ba, fisikoki ere la jende indartsua zen Huescakoa eta lana izan duzue.
Bai, alde hortatik gaina suerte gutxi oki dugu, Eneko Josu Ozkoidire lesionatu inda, goikoetxea denbo asko kanpoan, 10 denbo asko jokatu izan dugu, bueno, partida zaila, baina bueno, lan egitea hortako gaude eta usta.
Pena izan da, ba, hori lidertza lortzeko aukera zegoelako, baina oraindik asko falta da eta puntua esan bezala ontzat eman daiteke.
Bai, oraindik partida asko litzake eta hemen gauza asko pasako dira oraindik, hasi ke nik uste linea hontan jarraitze bali ma dau ez dela arazo izango orgoian sartzeko. Gusto.
Falta zen jende guztiarekin batzuk hori tokiz aldatuta eta bar, hala ere taldeak itxura ona eman du eta aurreko partiden linea berdina jarraitu ez da.
Bai, hemen jugare guztik ona dauzko, eta bat sartu edo beste sartu, hemen edo zein taldei lana emango dula dudik ez izan, eta bueno, hola jarraitzen duen ratxe honekin.
Polita izan da ikustea galdunela bete den gaurkoan ez da, denboraldi guztien ez bezala, ba, gaur bai eman duela itxura ona, zalek erantzun dute, ilusioare berpizten ari da pixkanaka, eta itxura ona izan dugu.
Bai, jokalarik eta bezala azkenen afizionatu gara, gustoko da ekipoa goran ikustea eta gu pozten geha jendea guztua eukitzaz eta aber, beste zeaga ilusio emateko gaineko urte egiten da horten ere.
Iñaki Urkizu bera izango da igandean bere talde ohiaren kontra jokatuko duen eta dariko bat, baina ez bakarra. Urkizu bera eta aurten Unionen ari diren Silasek eta Esnaolak Sestaorri berren jokatu zuten joan den denboraldian, eta aurrekoan Mikel Azkoiti eta Aitor Zulaika entrenatzailea bera ere ezkerraleko taldean aritu ziren. Bigarren entrenatzaile lanean izan zen bertan Aitor Zulaika duela bi urte, eta gaurko prentxaurrekoan onartu du neurketa berezi izango dela bai berarentzat eta bai gainontzeko jokalari horientzat ere. Aitor Zulaika.
Bai, nik uste dute jokalari entrenatzaile bat itzultzea aurkari gisa aurrez egondan herri batera, klub batera, ba, beti dela berezia, ezta? Nahi oso nahi, beti dituzu lagunakan, niri bentsat oso nik pertsonalki hitz egingo kasu honetan, oso oroitzapen ona ditut Sestaotik, nahiz eta urte ez aniona pasatu genuen emaitzei dagokionez, lagun batzuk baditut, saletua nik uste dut oso ona dela, orduan bai izango dela berezia, ezta? Eta hori ez dago ukatzerik, itzultzen zarenean egon zaren klub batera edo talde batera edo zelai batera edo herri batera beti dela daukala berezitasun puntu bat, baina bueno, berezitasun puntu hori izan arren, ba, partidura joateko modua, prestatzeko modua eta izateko modua gureaz daldatuko.
Sestaorri berez dago momenturik onenean, bitik bi porrot jaso ditu 2015 urtean. Hala ere, aurkari gogorra izango da ziur Real Unionentzat. Las Llanasen bereziki etxean talde indartsua da bizkaitarra. Gutxitan irabazi izan dute txuribeltzek Sestaoko zelaian, eta ondo daki hori zeinen gogorraren Iñaki Urkizu berastegiko jokalariak. Iñaki Urkizu.
Bai, dudik partidu gogorra izango da, nahiz eta haiek ratxa txar baten daude sartuta, baina bueno, han ere lan asko imerkoa zozeatean nahi badeu.
Zer egin behar du Real Unionek Las Llanasen irabazteko?
Nik uste lan asko, porque zelaia ez da oso guki jolasteko, ez dut uste baino ondoen goa nik, eta lan adik ez jolastea ateako, ahik baloi luzea eta lan adikia, eta guk ere lan gehioin da ber zozea atatzen da, nahan ere.
Eta aurkizuk bezala, Aitor Zulaika entrenatzaileak ere, noski ondo ezagutzen du Sestaoko Las Llanas. Aitor Zulaika.
Zelai zaila, ekipo zaila, ez realu nintzago bakarrik, eh? Osea, nik uste dut talde asko rentza dala, eta nik uste dut urte askotan zehar, bar Sestaoren armarik nagusiena, o nagusienetako bat behintzat izan dela Las Llanaseko hiroa eta Las Llanaseko jokua. Eta Las Llanaseken egiten duten jokua, zeren niri gehien arduratzen dauena Sestaok egin dezakeen jokua da. Eta lehinduko garena, beraiek, beraien joku hori ez egiten, ez da hori da gehien arduratzen dauena. Hau da, Zelaian gertatuko dena eta zelai gertengo duten 11 jokalariak gehien arduratzen nauenak. Horrek ez dukentzen, eta egia da, eta urtez dan, eta egiz, no, ba, Sestaoren armarik nagusienetako bat, Las Llanas izan dela, eta negiten duen jokua. Eta hori gelditzen alegin du behar dugu, ezta? Eta nola ikusten duan partidua? Ba, Sestaok ditu jokalari oso onak entrenatzaile on batek edo oso on batek zuzenduta, agian aurten ez zaizki gauzak hain ondo ateratzen aurreko urteagin konparatuta, baina eske nik uste dut logikoena dela, eske lehen urtekoan nik uste dut etzela logikaren, logikaren barruan sartzen. Normala esan gauza da zen, ez nahi dut, eta Ibarren oso antzeko, ez da, oso presupuesto bajoarekin, kutsua handia atatzen zaukaten armei, eta bueno, aurtengo ez dut esango normala denik, baina bueno, agian izan daiteke logikatik gertuago dago ez estado dela aurtengoa, ba aurreko urtekoa baino. Eta ala eta guztiz rekalkatzen dut. Oso jokalari ona ditu, oso entrenatzaile on batek zuzenduta eta arrisku egiten dutenak beti. Eta beste gauza bat aipatzekotan Sestaoengandik da gola egin dezaketela edozein momentutan, osea, gola egiteko duten erraztasuna edo SRS-etik ateratzen dutela gola, ezta? Eta horrekin oso oso argi egon beharko du eta oso oso konzentratuta egon beharko du. Gakoetako bat izango da gure areatik zenbait eta urrunago gauden hobeto. Hori izango da gakoetako bat. Da zelai bat, ekipo bat non bi areetako egoera asko ematen diren eta gure areatik gure are inguruan zenbait eta egoera gutxiago eman orduan eta hobe. Nik uste dut gure gakoetako bat izango dela areatik pixkat urrun jolastea edo Sesta hori gure are inguruan mentzat aukera asko ez ematea. Klaro, hori lortzeko gauza asko egin behar dira eta ondo. Eta horren bila joango gara.
Edo nola ere, Real Unionek Sesta horri berri aurre egiteko, izango duen arazo handiena edo handienetako bat lesioak izango dira. Huaskaren kontrako norgehiagokak ondorioak utzi zituen zentzu horretan eta utxune garrantzitsuak izango ditu oraingoan ere Real Unionek 11-koan. Aitor Zulaika.
Bai, aurreko partidua, bueno, partidua aksidentatua izan zen neurrian, ba, lesioak ziren tarteko, ezta? Baina, ba, bueno, batzuk errekuperatu ditugu, beste batzuk bidean daude errekuperatzeko bidean, beste bakarren bat ba ez da errekuperatuko, ezta? Eta bueno, logikoa dena, ezta? Ba lesio denean batzuk errekuperatzen dira urrengo janderako, beste batzuk oraindik, claro, oraindik 48 ordu baino gehiago falta dira, biharre dela entrenamentua daukagu eta errekuperatzeko bidean daude eta beste batzuk ez, beste batzuk janderako ja baja izango dira. Ba baja momentu honetan ziurrak direnak dira gaurko egunez, Aris Mujika oraindik ez dauka medikoaren altarik, Josu Oskoi baja izango da, Eneko Romo baja izango da eta Mikel Alonso ere baja izango da. Gaur egun gaurko egunez ostiralago izan esan dezakegu lau hoiek baja direla. Gainera Enekori, bueno, aparte beste bi partidu hori zaizkio, baina bueno, ez du azkenean ez du reperkusiorik izango, ze bere baja izango da larik uste dut bi aste baino gehiagokoa zoritxarrez guretzat. Arazorik ez. Baja gehiena zelai ardian. Arazorik ez, beste agor daude jolasteko prest. Eta gainera kontu gobetaz ari garela, bajak ez altak ere baditugu, eh? Juan Dominguez eta Silas gure garatzen ditugu edo jolasteko aukerak daude, beraz baja bezain garrantzitsua dira altak eta o garrantzitsuago seribireekin pentsatu behar dut eta min hartuta daudenekin ba animoak eman eta lehenbailen rekuperatzeko bidea jarri, ezta.
Futbol kontuekin jarraituta, Orezko regionalean aurkari zuzen baten kontra jokatuko du aste honetan Hondarribia Futbol Elkarteak. Aste honetan ere aurrekoan ere berdina izan baitzen. Ostadarren kontra jokatuko du bihar Lasarte Orian 5:30. Hondarribia jaitsiera postuan dago 15 punturekin eta bat gehiago dauka Ostadarrek. Egoera berdina bizi izan zuten berdek joan den astean eta Usurbil atzean utzi zuten 3-2 irabazita. Reunion Belko Ondarroako aurrera hartuko du bihar, 3:30 estadio Ungalen. Sailkapeneko bigarrena da talde bizkaitarra eta filialak baino 13 puntu gehiago dauzka. Aurreko jardunaldian 3-1 galdu zuen Union Bek Antzuola. Rugbia ez egingo dugu jarraian, asteburu berezia dator gaurtik aurrera Hendaian. Bixintxoi hasiera emango diete aurki Hendaiarrek eta kirol arloan ere festarako aitzakia eman dezake Hendaiako Estat Errugbi taldeak. Samedag liderra hartuko du igandean Arratsaldeko 3:00. Hendaia bigarren tokian dago sailkapenean eta 4 puntuko aldea dago bi taldeen artean. Berdintzea ere lortu dezake beraz Hendaiak neurketa borobila eginez erasoko bonusa ere lortzen baldin badu. Galduta berriz, 3. tokira ere egin dezakete atzera Hendaiarrek, Nafarroak 2 puntu gutxiago dituelako bakarrik. Euskal Ligan, ligako bigarren itzuliari ekingo dio bihar Arratsaldeko 4:00 playoffin, Zaixa Irun taldeak, Universitario de Bilbao talde hartuko du. Goranzko joera darama Irungo taldeak, larun batean ere 14-12 irabazi zuen playoffin Gernikaren kontra, eta gutxigatik alde horri eutxi ondoren, 4. daude irundarrak sailkapenean. 5. dago biharko aurkaria, Universitario de Bilbao, puntu bakar bat gutxiagorekin. Saskibaloian emakumeen lehen mailari dagokionez, Gernikan jokatuko bigandean 6:00 Errebide Irunek, Ganis Mironen taldeak galdu egin zuen joan den astean Artalekun, Bilboko Deusto Loyalaren kontra, 64-78. Sailkapeneko 10. tokian dauden Neska Irundarrak, 4 partida irabazita eta 8 galduta. Maiteen sari dagokionez, gaur bertan hasi da Superdivisioko 11. jardunaldia. Lekainiako mutilek etxean jokatuko dute, Sonia Etxezarretan, Klinika Kolina Burgos taldearen kontra Arratsaldeko 7:00. Aurreko jardunaldien 4-2 galdu zuen Lekaineak Mataroren kontra. Eta emakumeen Superdivisioari dagokionez, Lekainiako neskek bihar jokatuko dute Asturiasen, Abilesi ingo diote bisita Arratsaldeko 5:00. Aurreko jardunaldian 4-8 menderatu zuten Irundarrek Peralto Salud Linares taldea. Besterik ez gaurko kiroletik saioari dagokionez. Minutu erdi falta da 6:30, beraz berri saien ordua Euskal Irratietan, asteburu honen zule. Ondo izan.